nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Irlandës theksoi se Evropa duhet të jap fund mosveprimit ndaj marrëveshjes bërthamore. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e sotme në Teheran pritjen takim Zotin Simon Coveney, ministrin e punëve të jashtme të Irlandës, ku theksoi. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të merrte qëndrime të përshtatshme ndaj qeverisë më parshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak të shkeljes rezolutës këti organizmi ndërkombëtar nga qeveria e mëparshme amerikane. Sanksionet e palishme dhe fushata e presionit maksimal të Amerikës kundër popullit të Iranit ka dështuar, dhe këtë e pohojnë edhe autoritetet e qeverisë re të Shteteve të Bashkuara. Aktivizimi i marrëveshjes bërthamore si një marrëveshje shumë palëshe dhe ndërkombëtare kushtëzohet me anulimin e sanksioneve të Amerikës dhe zbatimit të plot të zotimeve nga ana e të gjitha palëve në marrëveshjen bërthamore. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Irani është izotuar ndaj marrëveshjes bërthamore dhe për ruajtjen e saj, dhe është e vetmja palë që ka bërë shpenzime për këtë marrëveshje, mirë po kjo çështje nuk mund të vazhdojë më në këtë formë. Veprimet e Iranit në ndërprerjen e zbatimit të protokollit shtesë janë marrë në bazë të planit të miratuar në Parlamentin Islamik të Iranit. por pavarësisht ndërprerjes së zbatimit vullnetar të protokollit shtesë të traktatit NPT, Irani është i vendosur për bashkëpunim me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Presidenti Rouhani më tej tha se Irani është i gatshëm që pas heqjes së sanksioneve të paligjshme të Amerikës, me njëherë të ndërmarë masat përkatëse në përputhje me marrëveshjen bërthamore dhe të zbatojë angazhimet e veta. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Irlandës në këtë takim deklaroi: dalja e ish presidentit amerikan Donald Trump nga marrëveshja bërthamore e Iranit ishte një gabim historik. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmarrin hapa praktik për të hequr sanksionet e paligjshme që kanë vendosur në mënyrë të njëanshme ndaj Teheranit, Republika Islamike e Iranit do të marrë masa reciproke, duke anulluar hapat që ka ndërmarrë për të reduktuar angazhimin e saj në bazë të marrëveshjes bërthamore. Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i jashtëm i Iranit, i bëri deklarata në një takim të diellën në Teheran me ministrin e jashtëm të Irlandës Simon Coveney, gjatë të cilit të dy palët diskutuan çështje me interes të përbashkët në nivele bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe të Irlandës rishikuan gjithashtu rrugët për të bashkëpunuar në mënyrë që të ulin tensionet rajonale. Ata diskutuan zhvillimet e fundit në Gjirin Persik, Jemen, Irak, Siri, Liban, Palestinë, Afganistan dhe Kaukaz. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Irlandës Simon Coveney tha se vendi i tij do të hap ambasadën e tij në Teheran hap pas hapi, bazuar në marrëveshjet e rënë dakord mes dy palëve. Ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se kërcënimet dhe pretendimet e regjimit sionist kundër Iranit nuk kanë kurfar vlere dhe vinë nga dobësia e tij. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, ditën e sotme deklaroi: regjimi sionist ka ngritur një mur rreth vetes dhe askush në rajon nuk e dëshiron këtë regjim okupator. Nga njëherë krerët e këtij regjimi, nga dobësia e tyre bëjnë pretendime të kota dhe me iluzionin e tyre kërcënojnë Republikën Islamike të Iranit. Por ashtu siç ka theksuar edhe lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, regjimi sionist nuk është armiku ynë kryesor, madje ata nuk janë as në atë nivel të Republikës Islamike të Iranit, dhe nëse nuk e din, le ta din se gabimi më i vogël i tyre do ta bëj rrafsh me tokën Tel Avivin dhe Haifan. Gjithashtu ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit tha se grupet e rezistencës janë fryt i fuqisë së butë të Republikës Islamike të Iranit, të cilat janë të pranishme në vendet e rajonit dhe regjimi sionist e ka shijuar shumë mirë shijen e këtij fryti. Sot në Teheran u mbajt seanca e parë e gjyqit me kërkesë të viktimave të torturave brutale të grupit terrorist Mujahedin Khalq. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Seansa e parë gjyqësore e 42 ish antarëve të grupit terrorist MEK u mbajt sot të dielën në degën 55 të gjykatës ndërkombëtare ligjore e të përgjithshme të Teheranit. Zoti Tavasoli, avokati i paditësve në këtë çështje, tha se padia ishte organizuar në disa pjesë. Sipas këtij avokati, grupi terrorist Mujahedin e Khalq, si një sekt i dhunshëm dhe terrorist, filloi operacionin e tij të armatosur kundër popullit iranian, duke vrarë gra dhe fëmijë në operacione të ndryshme dhe vrau edhe udhëheqës të partive politike, të tilla si vrasja e antarëve të partisë Republika Islamike. Avokati i kësaj çështje Matej Shtoj, organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, ka siguruar një hetim të hollësishëm në këtë drejtim, disa nga dokumentet e të cilave përmenden në procesin gjyqësor. Avokati Tavasoli dhe një ish antari grupit terrorist Mujahedin e Khalq më pas trajtuan sjelljen çnjerëzore e të dhunshme të drejtuesve të këtij grupi kundër antarëve të tij në Irak dhe Francë. Nga në ti gjykatësi i çështjes Pur Moridi gjithashtu tha, të akuzuarit e kësaj dosje janë drejtuesit e grupit terrorist Mujahedin e Khalq. Ky gjykatës më të shtoi, procesi gjyqësor filloi pasi padia u dërgua përmes Francës dhe Shqipërisë ku banojnë antarët e grupit terrorist Mujahedin e Khalq. A i shtoj se informacionin në lidhje me këtë dosje u dërgua drejt për drejt në Ministrin e Drejtësisë Republikës së Shqipërisë në një njoftim të dhënë përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Djali dhe përfaqësuesi i Ajetullah Bashir Hussein al-Najafi, një nga liderët fetar në Najafin e Shenjtë të Irakut, deklaroi se Ajetullah Sistani në takimin me liderin e katolikëve të botës Papa Franciskun nguli gozhdën e fundit në arkivolin e planit për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin sionist. Raporti i së dielës në faqen e lajmeve Al-Maluma të Irakut bëhet të ditur se Sheikh Ali Al-Najafi, djali i Ajetullah Bashir Hussein Al-Najafi dhe përfaqësuesi i këtij autoriteti fetar në Najafin e Shenjtë, tha se Ajetullah Ali Sistani, autoriteti suprem i muslimanëve shiit të Irakut, i tregoi Papa Franciskut udhëheqësit të katolikëve të botës se plani për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin e Izraelit nuk do të aprovohet kurrë nga autoritetet fetare të Najafit të Shenjtë. Sheikh Ali al-Najafi e quajti takimin e Papa Franciskut me Ajetullah Sistanin një hap të rëndësishëm në rrugën e dialogut ndërfetar, duke shtuar se autoriteti fetar i Najafit kujdeset për njerëzit, përfshi pakicat fetare dhe etnike në Irak. Shumë media irakiane analizuan deklaratën e zyres udhëheqësit suprem të muslimanëve shiit të Irakut, duke deklaruar se deklarata e kësaj zyre përfshinte shtat jo, jo sankcioneve, jo dhunës, jo shtypjes, jo varfëris, jo shtypjes së lirive fetare, jo mungesës së lirive shoqërore, jo normalizimit të marrëdhënieve me regjimin okupator sionist. Faqja informative Bloomberg vuri në dukje vonesën e procesit të vaksinimit të qytetarëve kundër koronavirusit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, në krahasim me Britaninë dhe Amerikën, dhe ka shkruar: nëse nuk përshpejtohet procesi i vaksinimit në këtë rajon, ekonomia e Bashkimit Evropian rrezikon të humbas me 10 miliarda euro. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se faqja analitike Bloomberg ka shkruar: kontinenti i Evropës, për shkak të konflikteve politike, mosmarrveshjeve në sigurimin e vaksinës dhe për shkak të rezistencës së shoqërisë, ka mbetur prapa me shpërndarjen e vaksinës. Supozohet se vonesa 1-2 muaj në rihapjen e bizneseve për ekonominë e Bashkimit Evropian mund të ketë një dëm nga 50-100 miliard euro. Si pas këti raporti, Bashkimi Evropian deri më tani ka shpërndar 8 doza për 100 persona, në krahasim me 33 doza për Britaninë dhe 25 doza për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thuhet se Bashkimi Evropian ndoshta do të mund të vaksinojë rreth 75% të popullsisë së vet të rritur deri në fund të muajit gusht të këtij viti. Mirë po, nga pikpamja e investitorve, kjo periudhë kohore është shumë e vonuar, sepse shumë ekspertëve të ekonomisë muajt e verës janë shumë të rëndësishëm dhe humbja e stinës së dytë turistike është shumë e rrezikshme për Evropën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rezerva serioze ndaj planit të Komisionit të Bashkimit Evropian për një pasaport digital e vaksinimi kundër COVID-19. Drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Evropë, Hans Kluge, i tha gazetës së përditshme gjermane Die Welt se nuk është e sigurt se sa zgjat imuniteti pas vaksinimit kundër koronavirusit. Prandaj Organizata Botërore e Shëndetësisë i refuzon librezat e kërkuara të vaksinimit. Ne e kuptojmë që qeveritë përballen me realitetin politik, theksoi mjeku belg, duke shtuar se hedhja në përdorim e këtyre librezave që është njoftuar për verën e këtij viti është ndoshta e pashmangshme, por ky nuk është rekomandim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shtoi ai. Komisioni Evropian do të paraqesë projekt ligjin për librezën e gjelbër digjitale më datën 17 mars. Në të do të regjistrohen vaksinimet për koronavirusin, si dhe testet negative. Qëllimi është të gjendet një mënyrë e sigurt për të hequr kufizimet dhe për të udhëtuar në për Evropë. Kushtet teknike për këtë librez pritet të jenë gati brenda 3 muajsh, në mënyrë që njerëzit e vaksinuar të mund të dëshmojnë imunizimin e tyre në të gjithë Evropën pa pasur rrezik për falsifikime. Ndër të tjera, Dr. Hans Kluge tha se ai pret që pandemia e koronavirusit të marrë fund për rreth 10 muaj. Në përleshit e shënuara në New York të Amerikës mes grupit mbështetës të ish presidentit Donald Trump dhe grupit kundështar që kërkon heqjen e flamurit rasist të varur në njësinë e zjarfiksit, janë arrestuar 3 persona. Antarët e grupit Black Lives Matter zhvilluan protest në New York për heqjen e flamurit të varur në departamentin e zjarfiksit Long Island, dhe i cili thuhet se posedonte simbole raciste. Pasi mbështetësit e Trumpit kërkuan të zhvillojnë protest kundër protestës në fjalë, kjo bëri që debati të shndërrohet në përleshje. Pas ndërhyrjes së policisë në këtë ngjarje, u arrestuan të paktën 3 protestues. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Treku iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektar të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet se është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kinë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zonat e Iranit, si që janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Çahar Mahal Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe Luginat në Lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjtë ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjtë, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me deg të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në minus 10 gradë Celsius, kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege, si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyroz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe, prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe, të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jopjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekullie e paketimit të ushqimit në natyrë. Një paketë e mbyllur me ruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardhë dhe e holluar me ujë, e vendosur krah për krah me një shtresë të bardhë mbrojtëse. Shega ndahet në tre kategori për nga shia, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës gjithashtu ka lloje të ndryshme për sa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetitë e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të tharta, kanë përparësi sipas radhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetitë e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rrënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçinë dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi i këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajnë nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trash. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personit.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka çuar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosjes së fijeve, leshit dhe përlhurave. Sot lëvorja e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë natyrale për fijet jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsirat dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të forta antioksiduese. Sot Irani është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjell me shegë dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Yazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetë gjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata sheg vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. Shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg sheg vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë i përket provincës Jazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit të tilla si qyteti Galuga është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektar në kufin të arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloji të shegës. Një tjetër zonë e përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjat lumit Aras në Xhulfa, provinca Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefidi Azdi, Farug, Garagabog, shega e zez janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira për sa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes. Ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuwaiti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të menduarit e Imam Aliut Alayhissalam në Nahjul Balagha.
Në këtë program do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut Alayhissalam rreth udhëzimit dhe shtrembërimit të njerëzve.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut Alayhissalam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth udhëzimit dhe alternativave të tij. Padyshim se të gjithë njerëzit e dëshirojnë lumturinë dhe e kërkojnë atë në mënyra të ndryshme. Por atë çka njeriu e kryen në praktik është në kundërthënie me këtë kërkesë natyrore të tij. Kjo është për arsye se shumë njerëz gjatë jetës së përditshme harrojnë objektivat e larta dhe zhyten në fatkeqësi, duke shtrëmbëruar rrugën. Ata në vend që të shpenzojnë rrugën e drejtë, jetën e tyre, e cila është gjëja më e çmuar që kanë, e kalojnë atë në rrugën e humbjes dhe vuajtjeve të ndryshme. Në këtë edicion do të analizojmë fjalët e Imam Aliut Alayhissalam në lidhje me këtë çështje.
Njeriu, në bazë të natyrës së tij qenësore,
anon gjithnjë drejt përkryerjes, dhe kjo është për arsye se forcat e tij të brendshme, siç është ndjenja për kërkimin e të vërtetës dhe besimin në Zotin një, e drejtojnë atë drejt në këtë rrugë. Për krah këtyre animeve të brendshme në natyrën e njerëzit, ekzistojnë edhe disa prirje, siç janë dëshirat dhe ambicjet e egos së njerëzit, dhe secila prej tyre është burimi i një lloji të sjelljeve tek njeriu. Instiktet e njeriut, secila në një mënyrë e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por nëse njeriu tregon përkushtim më tepër se sa duhet ndaj një prej këtyre instikteve, bëhet shkak që njeriu të humbasë ekuilibrin. Në këtë mënyrë, nëse njeriu nuk do të jetë i kujdesshëm ndaj instikteve dhe dëshirave të tij egoiste dhe nuk do të largohet nga rruga e drejtë, padyshim se do të bjerë në humner. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, e vetme alternative e cila mund të kontrolloj dëshirat e egos është devotshmëria hyjnore. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë faktor dhe shpëtimin nga humnera ka thënë: "Ju porosis që të përmbaheni devotshmërisë dhe t'i nënshtroheni dispozitave hyjnore, sepse Zoti madhëruar me anë të përgëzimit dhe paralajmërimit nuk ju ka lejuar që të keni ndonjë arsye për shtrembërim dhe me argumente të qarta, ai ka treguar rrugën e drejtë për njerëzit, duke paralajmëruar për armikun, i cili në mënyrë të fshehtë deporton në zemrën e njeriut dhe mundohet të largoj njeriun nga rruga e drejtë. Ky armik ia bën njeriut të lehtë mëkatet e mëdha me qëllim që në mënyrë graduale ta shtrembëroj atë nga rruga e drejtë." Nahjul Balagha, ligjërata 83.
Imam Aliu a.s. gjithashtu në porositë e tij për kontrollimin e egos ka thënë: "Njeriu duhet të kontrolloj egon e tij dhe duhet të nënshtroj atë duke ndaluar nga mëkatet dhe duke nënshtruar ndaj dispozitave hyjnore." Ligjërata 237. Djalli shfrytëzon çdo intrigë dhe mashtrim për të larguar njeriu nga rruga e drejtë. Djalli hulumton dhe gjen pikat e dobta të secilit individ dhe hynë në veprim në përmjet atyre pikave. Një prej rrugëve të depërtimit të djallit tek njeriu është mendje madhësia dhe krenaria, karakteristikë kjo e cila është e përbashkët për çdo individ. Kjo është për arsye se mendje madhësia e djallit është faktori kryesor për mallkimin dhe dëbimin e djallit nga parajsa. Ai gjithashtu në përmjet rrugës së mendje madhësisë dhe krenarisë e dërgon njeriu në humnerën e shkatërimit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s., me anë të vërtetave edukative, na paralajmëron ne duke thënë: "Djalli, ky armik i Zotit është prisi fanatik i rrugës së mendjemadhësisë, e cila ka vendosur themelet e mendjemadhësisë. Djalli ka veshur rrobat e mendjemadhësisë, ndërsa ka hequr rrobat e modestisë dhe përuljes. A nuk po e shikoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre e ka përshtruar atë, për shkak të mendjemadhësisë së tij dhe për shkak të ambicieve të tij të larta, deri në çfarë mënyre e përuli atë? Djallin e ka dëbuar dhe mallkuar në këtë botë, ndërsa në botën tjetër e ka përgatitur zjarrin e ferrit për të." Ligjërata 192. Imam Aliu a.s. në vazhdim të kësaj ligjërate i paralajmëron njerëzit duke thënë: "Robërit e Zotit, kini kujdes nga djalli që të mos së merrni dhe ju së mundjen e mendje madhësisë."
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Djalli është armik i përbetuar i njeriut. Ai është një armik i cili është betuar në madhërinë e Zotit se do të mashtrojë njerëzit dhe do t'i largojë ata nga rruga e vërtetë. Natyrisht se djalli nuk ka zotëri mbi njeriun. Puna e djallit është vetëm të mashtrojë njeriun, duke i zbukuruar veprat e këqija dhe tërheqjen e vëmendjes së njeriut për kryerjen e mëkateve. Djalli, në lidhje me punën e tij, ka thënë: Jam munduar që në përmjet mashtrimeve të ashty njeri unë që të bëjmë kate, por e kuptova si njeri unë me antë pendimit dhe tubes, po i hedh poshtë gjitha përpjekjet e mija. Pra ndaj kam ndjekur një rrugë tjetër. Kam përdorur dëshirat dhe ambicjet e tyre egoiste dhe kam triumfuar ndaj tyre. Për realizimin e këtij objektivi, kam përdorur mjeshtri aq të madhe sa që njerëzit mendojnë se janë në rrugën e udhëzimit dhe në rrugën e drejtë. Prandaj, ata nuk mendojnë për tube dhe pendim. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye ka thënë: "Armiku më i ashpër dhe më i madh i njerëzit është egoja e tij, e cila gjendet mes dy kofshëve." Prandaj djalli deporton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe ambicieve të egos, ndërsa veprat e këqija dhe të padrejta i paraqit për njeriu si vepra të mira dhe të bukura, si dhe i inkurajon ato që t'i kryejnë ato. Imam Aliu alayhis salam, i cili është vazhdues i rrugës së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, për të zgjuar njerëzit rreth rrezikut nga djalli, ka thënë: "Radhituni në radhët e rezistencës përballë djallit, i cili pengon njeriu në rrugën drejt Zotit dhe me të gjitha mundësit luftoni kundër djallit. Në këtë mënyrë pastrohet shpirti juaj dhe ngrihet pozita juaj shpirtërore. Po në këtë mënyrë, sikur se dietarët e vërtet që e drejtojnë shoqërinë në rrugën e drejtë dhe të zhvillimit, dietarët e pavërtet dhe ata gënjeshtar bëhen faktor për shtrembërimin e shoqërisë."
Imam Aliu a.s. në dy grupe i konsideron armiqtë të mëdhenjë të njerëzve pranë Zotit të madhëruar. Grupi i parë janë ata të cilët vetë kanë humbur rrugën, si dhe të tjerët i largojnë nga rruga e drejtë. Grupi i dytë janë ata të cilët vetën e quajnë dietar dhe njohës të fesë, dhe kanë pozita të larta në sistemin gjykues. Mirë po ata nuk i meritojnë ato pozita, për arsye se ata anojnë drejt gjykimeve të padrejta. Imam Aliu a.s. në lidhje me grupin e parë ka thënë: "Ai të cilin Zoti i madhëruar e ka lënë vetëm dhe ai është larguar nga rruga e vërtetë, bëhet shkak për përçarje dhe për largimin nga rruga e drejtë e atyre të cilët e ndjekin atë. Ai e ka humbur rrugën e të parëve dhe i çon në rrugë të humbur pasardhësit dhe të afërmit e tij. Ata bartin barrën e mëkateve të të tjerëve. Prandaj nëse personat të tjilë marin u dhe heqen e një shëqërie, pa dyshim sa ata të të largojnë atë shëqëri nga rruga e drejt." Imam Aliu a.s. duke shpjeguar karakteristikat e personave të grupit të dytë ka thënë: "Ata quhen dietar, ndërkohë që ata nuk janë dietar. Ata janë një grup të cilët kanë mësuar një varg paditurish nga një grup i njerëzve të paditur. Ata e komentojnë Kur'anin e shenjtë në bazë të dëshirave dhe ambicieve të tyre personale. Ata pretendojnë se po largohen nga dilemat, dhe kjo është në kohën kur ata janë zhytur në dilema. Ata pohojnë se janë larguar nga risit, por në realitet ata janë zhytur në risi. Fytyra e tyre është fytyrë njeriu, por zemra e tyre është zemër kafshe. Ata nuk e njohin rrugën e udhëzimit, në të cilët duhet të shkojnë dhe njëkohësisht të dallojnë rrugën e gabuar. Ata për këtë arsye konsiderohen të vdekur, por që lëvizin në mesin e të gjallëve."
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Prisit dhe udhëheqësit politik të shoqërisë kanë një rol të madh edhe në përmirësimin dhe degradimin e kulturës publike, si dhe të normave etike dhe morale të përhapura në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: njerëzit i ngjajnë më shumë udhëheqësve qeveritarë se sa baballarëve të tyre. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në një vend tjetër ka thënë: populli e ndjek fenë e sunduesve të tyre. Imam Aliu alayhis salam për këtë arsye konsideron të padrejtë ndjekjen e urdhrave të udhëheqësve të pamerituar dhe që nuk e respektojnë normat morale. Ai ata i quan faktor të degenerimit dhe vegël në duart e djallit, ndërsa njerëzit e humbasin rrugën nëpërmjet tyre. Djalli me anë të forcës së tyre sulmon njerëzit dhe ai flet nëpërmjet gjuhës së tij. Ai në këtë mënyrë godet njerëzit duke e shkelur atyre personalitetin spiritual. Imam Aliu alayhis salam në një prej parashikimeve të tij flet për krijimin e një shoqërie në të ardhmen, udhëheqësit e së cilës janë njerëz të padrejtë dhe të degeneruar, të cilët popullin musliman do ta largojnë nga rruga e drejtë. Në rrethana të tilla, e padrejta vendoset në pozitën e vet, ndërsa ignoranca gjen rëndësinë e saj, duke krijuar rebelim të madh përballë dispozitave hyjnore. Në këto kushte, predikuesit të vërtetës janë të paktën në numër dhe situata përkeqësohet, deri në atë mas sa që duket se një bishk ka sulmuar njerëzit. Rruga e humbur përsëri fiton vlerë dhe marrëdhëniet shoqërore ndërtohen mbi bazat të mëkatit dhe rebelimit ndaj urdhrave hyjnor dhe kështu edhe kundër veprimeve antifetare. Standardi i miqësisë bëhet gënjeshtra dhe hipokrizia, ndërsa standardi armiqësive bëhet e vërteta. Në kushte të tilla, miqësia e njerëzve mes njëri tjetrit është vetëm miqësi gjuhësore, ndërsa zemrat e njerëzve janë të armiqësuara me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e vlerësojnë mëkatin si një veprim yndyrë dhe krenohen me kryerjen e tij, ndërsa çuditen nga pastërtia dhe devotshmëria për arsye se ata Islamin e kanë kuptuar në mënyrë të drejtë. Ligjërata 108.
من آمده ام به کوی علی که سر بکنم به پای علی گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی علی مبتدای همه علی منتهای همه علی مقتدای همه خدا مقتدای علی خدا مقتدای علی گریخت دل خدا جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی روان به ربه صفای علی صفای علی صفای علی رضای علی رضای نبی علی مرتضای نبی نبی مصطفای علی
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah.
sigurimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.